подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Солос, вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». І сьогодні гость у нашій празькій студії – один з керівників фонду «Байсол» Андрій Стрижак. Добрий день, Андрій.
Добрий день.
Моє перше питання зв'язане з мобілізацією у Росії. Я чула, що росіяни звертаються у фонд з просьбою по допомогу. Чи це так, справді?
З 24 лютого, від початку Великої війни поміж Росією і Україною, ми запустили спеціальний телеграм-канал, який називається «Байсол. Виїзд. Евакуація». І від самого початку це був канал і є, які допомагають. Помогає людям, які хочуть виїхати або з зони бойових дій в Україні, або покинути територію Росії і Білорусі у сувязі з тим, що вони могли бути мобілізовані тоді на самому початку. Тому фактично 21 вересня, коли була об'явлена масштабна мобілізація, Путіним для нас нічого не змінилося. Ми як працювали у тим мандаті, який від початку обрали, так і працюємо. Але треба відзначити, що нас справді з 21 вересня у 7 разів піднялася середня кількість людей, які звертаються по допомогу, і за перші 5 днів праці у нових умовах ми у 10 разів перевисили середні показники, які у нас були догетуль.
А коли це на людей перелішить?
1200 чоловік звернулося за 5 днів по консультацію, які отримали цю консультацію. Тут треба підкреслити, що наш об'єм і помір допомоги у даному випадку громадянам Росії, він обмежовується виключно консультаційними послугами, які оказують волонтери, тому якби це вугіль нічого нам не коштує. Ось тому, що вже пішли такі питання, там, або що Байсол переорієнтувався на російський, скажімо так, на російське поле. Ні, це не так. Ми, як і раніше, працюємо для Білорусі і є додатковий накірунок допомоги Україні.
Ну, так, теоретично можна уявити, що це гроші, які люди захочуть ахворувати на допомогу тим, хто утікає від мобілізації, коли це будуть російські гроші і російці їх скористають, то це так само, по ідеї, могло би бути, так?
Ну, на сьогоднішній день ми не розглядаємо поширення нашого мандату на Росію, тому що це особна специфічна задача, яку, на мій погляд, повинні вирішати російські фонди, російські організації, російська громадянська супольність. Ми і так уже себе доволі моцно нагрузили тим об'ємом праці, який у нас зараз є, і поширатися покуль, принаймні, не плануємо.
А чи мог би ти отак середній зворот, який до вас поступив від росіянців у ці дні, ну от як він гучить, наприклад?
Ну, звичайно, це люди, які спробують ніяк удокладнити свій льос. Як вони можуть перейти межу? Де вони можуть перейти межу? В яких країнах, які умови? Тому що на слиху, звісно, ось цей Верхній Ларс, який вже став просто криницею мемів без кінця про те, що там відбувається. Але є ще межа з Монголією, є межа з Казахстаном, є можливості виїжджати повітрям у країни Середньої Азії. І люди цікавляться, яким чином там їх далейше життя може відбуватися, що там треба робити, як, куди там звертатися. У нас загалом за ГТ 7 місяців праці нашого каналу «Байсол. Виїзд. Евакуація» напрацьований мануал на 50 сторонок, який обов'язковий для вивчення кожному новому волонтеру, який приходить на цю гарячу лінію. Там достатково шмат різної інформації, яка придається і українцям, і білорусам, і росіянам, і іншим людям, які хочуть покинути зону бойових дій або небезпечну територію.
Ну, найперше, евакуація потрібна тим, хто під погрозою кримінальної справи, хто під погрозою переслідо. Многі люди з хатньої хімії можуть утікати про межу. Я, ну, завжди сачу і бачу, коли от, у твоїх соціальних сітках чи інших написано, гети, тепер у безпеці. Ми бачимо, наскільки можливості евакуації стали більш складаними, зменшилися у сувязі з війною, чи вони залишилися увогуле. Ну, я розумію, що питання не все можна казати, а що можна казати? От, розкажи, коли ласка.
Особливо треба підкреслити, що телеграм-канал «Байсол. Виїзд. Евакуація» – це фактично гаряча лінія, а то, про що ми зараз почали говорити, це наша служба евакуації. І вона працює зі складаними історіями, там, де треба вручну вмішуватися і проводити людей з небезпечної кропки у безпечну кропку, скажімо так. І коли казати про те, що було до 24 лютого, то у нас був певний набор інструментів, який дозволяв працювати з різних степеней складу. Складаності історіями. Тепер, звісно, на жаль, цих інструментів стало менше, але Тим не менш, ми працюємо і шукаємо різні дюрки, різні можливості у системі, каб гэтых людей выдернуть оттуль. Як було слушно зауважено, гэта в першу чергу тыя люди, яким пагражае кримінальний переслед. Ось. І літерально сьогодні, коли я подспею, конечно, буде ще одна вельми цікава історія такого чоловіка, якого удалося евакуувати. І там вона така трохи детективна, але не буду спойлерити, забігати наперед.
Ну, так раз про детективные истории. Это все, конечно, справа будущини. Но это вельми шмат историй, которые отбылись, а мы можем только чуть. Мы не расскажем про это. Люди, которые прошли про эвакуацию. Но это мог быть сериал, холливудский, просто гигантский сериал истории утека у белорусов от диктатуры, так?
Ну, кто из этих людей делится этими историями? Частково, конечно. Например, фронтмен Годстауэр гурта рокового Леслі Найф, і він шмат розповідав про те, як він переходив межу. Той самий Сергій Дроздовський, керівник офісу по правам людей з інвалідністю, і він так само розповідав про переход межі, там чоловік на возку, ось і тому там вельми шмат таких реально кіношних подробязностей. Ну, це така праця, так.
Я періодично сама ахвярую гроші людям, які знаходяться у тяжкій ситуації, і заглядаю на сайти, гляжу історії різних людей, які просять допомогу. Я бачу, що некоторі історії за 3-4 дні можна зібрати суму, яка потрібна для допомоги, а некоторі залишаються, ну, можливо, цілком не зібраними чи частково зібраними. Мог би ти потлумачити, от на які історії простей собрати гроши, а какие, ну, мають мало шансов, и шаму так?
Ну, по-перше, великий дякую за такую добрую звичку. Закликаю до того, каб яна была выпрацаваная у всіх беларусов, які неабыякавыя да лёсу сваякоў і наших землякоў. Калі казаць про тое, што лепш збірае, што горш збірае, трэба разумець спецыфіку фандрайзінга як такога. Фандрайзінг — гэта вельмі эмоцыйная штука. Калі чалавека нешта чапляе, то ён будзе на гэтай донаціць. А гэта ўжо залежыць ад мэтавай аўдыторыі. Калі, напрыклад, мы працуем на мэтавую аўдыторыю бацькоў з дзецьмі, то зразумела, што ў сітуацыях, дзе сядзіць адзін з бацькоў, а малыя дзеці засталіся без забеспячэння з адным з бацькоў, там з маці ці з бацькам, гэта, канешне, больш будзе отклік, бо людзі на сябе прыміраюць гэтыя ўсе сітуацыі. Зразумела, што лепш заўсёды працуюць зборы там, дзе чалавек можа назваць сваё імя, можа паказаць свой фотаздымак, можа распавесці сваю гісторыю ў дэталях. Але мы ўсе разумеем, што сённяшняя Беларусь — гэта такое месца, дзе не заўсёды можна гэта зрабіць, таму мы адмыслова распрацавалі сістэму легендзіравання збораў, і частка нашых збораў на сайце адзначаная зялёнай такой птушачкай. Гэта значыць, што пра чалавека не ўсё мы расказваем, і мы не паказваем ягонае імя, прозвішча, фотаздымка. І ясна, што гэта, канешне, ўжо не настолькі адгукаецца ў людзей. Такія вось гісторыі могуць быць значна горшымі па зборы. Ёсць стэрэатып такі, што, напрыклад, людзі, якія збеглі за мяжу ад пераследу, дарослыя мужчыны з рукамі і нагамі не патрабуюць дапамогі. Ось, ну, бачу просто па дынаміцы збораў, там, што ось там некі малады хлапец выехаў і просіць дапамогу на першыя часы, на кватэру, там, на некае харчаванне. Хачу падкрэсліць, што насамрэч, нягледзячы на тое, што рукі, ногі ў яго на месцы, галава на месцы, гэта вельмі вялікі стрэс, асабліва калі чалавек толькі выйшаў з СІЗА, прасядзеўшы там 3 месяцы ці паўгады, і потым вымушаны пакінуць краіну без грошей, без сувязяў, без разумення мовы, апынуўся на новым месцы. Ясна, што ён можа пайсці на нейкую будоўлю ці там на рынак грузчыкам, але на гэта таксама патрэбны час. І таму я заклікаю на такія зборы таксама звяртаць увагу, бо гэта ўсе людзі, якія трапілі ў нядолю, ў нейкія складаныя становішчы. Мы верыфікуем кожны збор і гарантуем, што тыя гісторыі, якія з'яўляюцца ў нас на сайце, яны такія і ёсць, як там апісана. Было некалькі выключэнняў, канешне, ніхто не адмаўляе, што ёсць памылкі ў працы, калі аказвалася, што людзі альбо нешта не дасказалі, альбо адначасова ў некалькіх месцах вельмі агрэсіўна спрабавалі гэтую дапамогу атрымаць і потым там неяк немэтава расходаваць. У такіх выпадках, канешне, зборы закрываюцца і па нашым унутраным нашай унутранай дамоўленасці грошы ўжо сабраныя на гэтых людзей і пераходзяць у агульны бакет, у агульны збор на палітвязняў. Але падкрэсліваю, што такіх выпадкаў было літаральна некалькі, і мы зрабілі высновы, паправілі сваю сістэму верыфікацыі, гледзячы на гэта, і працуем далей.
Ці так гэта насамрэч, што цяпер практычна ўсе ахвяраванні гэта людзі, якія знаходзяцца за мяжой, паколькі з Беларусі гэта вельмі небяспечна рабіць.
І небяспечна тэхналагічна вельмі складана, таму што ёсць праблема і выклік санкцый, якія былі ўведзеныя супраць беларускіх банкаў і ўзаемадзеянне беларускай, напрыклад, еўрапейскай банкаўскай сістэмы зараз вельмі складана. І па-другое, канешне, гэта небяспечна. Але тыя людзі, якія ў Беларусі, карыстаюцца рознымі іншымі спосабамі даната. Напрыклад, яны просяць сваіх сяброў, сваякоў, знаёмых, якія знаходзяцца ў Еўропе альбо ў США, данаціць і робяць такі взаемазалік. Бо шмат хто з тых, хто з'ехаў з Беларусі, напрыклад, патрабуе, там, каб яму аплачвалі камунальныя плацяжы, напрыклад. І вось такі от ёсць гісторыя. І ёсць гісторыя, безумоўна, калі людзі карыстаюцца рознымі бяспечнымі метадамі даната, напрыклад, доната праз криптовалютныя механізмы. Мы асобна вельмі моцна зараз працуем над аўтаматызацыяй гэтага спосаба доната, і я думаю, што цягам бліжэйшага часу ўжо будзем выходзіць на пэўныя результаты, і нават з Беларусі будзе даволі проста і задонаціць, і атрымаць дапамогу без дадатковых нейкіх там суперведаў у гэтай галіне. Гэта будзе выглядаць як такі прыязны інструмент, які будзе дазваляць і атрымаць дапамогу і перадаць яе.
Мой калега, журналіст Павел Мажэйка, цяпер прызнаны палітвязень, не так давно быў затрыманы, калі прыехаў да бацькоў, ён ездзіў да бацькоў увесь час. Першыя разы гэта ў яго атрымлівалася, апошні раз ён быў затрыманы. Гэта не першая гісторыя, калі людзі, якія прыязджаюць у Беларусь, трапляюць за краты. Якая твая парада? Ці толькі вядомым людзям гэта рабіць небяспечна. Ці кожнаму, хто калісьці, самому звычайнаму чалавеку, хто калісьці паставіў там лайк, ці выставіў бел-чырвона-белы сцяг у жніўні 2020 году, ехаць у Беларусь ўжо нельга. От якая твая парада ў гэтай сітуацыі?
Ёсць дзве стратэгічныя лініі, якія зараз вядзе беларуская ўлада. Першая, гэта, канешне ж, выбіваць вядомых, уплывовых, разумных людзей, якія могуць паўплываць на працэс. Таму абсалютна 100% дакладна тым людзям, якія з'яўляюцца часткай нейкага важнага працэсу, ехаць нельга ні пад ніякімі умовамі. Ну, альбо ехаць і разумець, што ты выключаешся з працы, выключаешся з усяго, што ты робіш. Другая лінія гэта тое, што яны абсалютна рандомна могуць хапаць людзей, якія ў 20-м годзе там, можа быць, адзін раз толькі выйшлі на пратэст. Розныя метады, але адна і тая ж мэта. Укараніць у людзях разуменне, што ўлада можа дайсці да кожнага, што ўлада дойдзе да кожнага, што пасадзіць кожнага. Ясна, што чыста механічна гэта можа быць і не адбудзецца, таму што людзей вельмі шмат пратэставала і трэба вялікі аб'ём часу, каб апрацаваць і відэа, і фота, і ўсё астатняе. Але тое, што мы зараз бачым, што людзей дагэтуль садзяць за 9 жніўня 20 года, кажа пра тое, што ў той бок ўлада і глядзіць. Яны хочуць апрацаваць увесь гэты аб'ём і проста робяць гэта ў тых тэмпах, якія ў іх ёсць. Таму кожнае вяртанне можа быць для вас небяспечна, асабліва ўлічваючы тое, што зараз практыка прыцягнення да крымінальнай адказнасці за каментары вельмі шырокая. Бог яго ведае, што вы калі там напісалі, альбо, як было слушна заважна, лайкнулі. Мы все памятаем гэтую гісторыю, нашу мелую, як беларуска з Андоры прыехала і падавала сябе навогуле, там, што яна нешта напісала і ось атрымала такую праблему сабе. Так што кожны чалавек у небяспецы.
Дарэчы, пра гісторыю з беларускай з Андоры. Яна мела працяг, вот гэтая ці выкуп, ці хабар, неясна гэтай 24 тысячы евро. Гэта інфармацыя, якая стала публічнай. Ёсць у мяне падазрэнне і ў маіх калегаў, што гэта не адзіны выпадак, проста яны не становяцца публічнымі, і што ў такіх выпадках, проста людзі, якія трапляюць за краты, маюць шансы выкупіцца. Што вядома пра гэта? Якая ацэнка гэтага?
У нашай практыцы такога не было. Ніколі нам не прапаноўвалі выкупіць палітвязняў альбо людзей, якія трапілі ў такія праблемы. Не ніколі, канешне, былі гэтыя гісторыі, як зараз бывае часта бабушка, я папаў у аварію, трэба выплаціць там 10 тысяч. Канешне, такое ёсць. Махляры ўвесь час актывізуюцца і спрабуюць працаваць і па сваяках палітвязняў, і па нас таксама. Але гэта сур'ёзна ўспрымаць немагчыма. А каб вось менавіта так прыйшлі альбо праз адваката, альбо яшчэ неяк сказалі, вось 24 на бочку, яна вольная, да нас такога не прыходзіла. Таму для мяне таксама гэта гісторыя дастаткова дзіўная, яна не стандартная.
Андрей, я хотела попросить, ну вот теперь ясно, что великая колькость людей у беде в Беларуси, великая колькость политзняволенных, великая колькость людей без працы, у вельми складанной ситуации, але есть, ну, напевно, некие выпадки такие наибольш острые на гэты момент, які потребуют допомоги, може, мог бы ты огушить, и люди, які нас теперь слухают, максимум, хотели б ахвяровать, допомогши.
Вот. Ну, для нас, на самом речь, это великая дилемма. Тому що з одного боку я розумію як журналіста, що хочеться ніяких громких історій, які були б цікаві читачам, глядачам, каб притягували увагу. Але за два роки ми шмат у чим вийшли на таку рутину, що для нас стало звичайним, що кожен день когось садять, комусь дають там 5-10, уже і 15 год. Уже це не визиває такого шоку у громадства. І це сама велика небезпека, тому що люди починають призвичаюватися до безконцості гэтага усяго гэтай все вустяше. Это то же самое, как с Украиной зараз. Коли, например, там Буча воспринималась всем светом, как просто нечто невероятное, то сегодняшняя изгумация 400 трупов у Изюме уже не... А ну, это нечто подобное, просто может больше по масштабу. И коли вернуться до белорусской тематики, то отрымливается, что то, что политвязня уже давно за 1300 там с гаком человек, это приводит до того, что, на жаль, это робится статистикой. На жаль, мы начинаем думать уже великими лічбами і троху забувати про тих людей, які там сидять. Тому для нас вельми важливо робити перефокусировку того, яким чином відбуваються зараз збори. І ми вирішили виходити на метові кампанії. Наприклад, у нас зараз іде така кампанія на 32 сім'ї політзневолених, які ми виявили під час проведення попередньої акції, коли ми збирали діток у школу політв'язневу і збирали гроші діткам на отпочинок летний. Агулом собрали 46 тысяч евро, там несколько сотен семей отримали эту допомогу. И высветлилось, что шмат то просто не подавался на допомогу, потому что боялись. Бо есть певный момент, когда ты идешь на публичный сбор и пишешь свое имя, ясно, что могут быть там певные наступства, теоретично. И они подались вот на такой агульный сбор, яким нема прозвища и нема фотосдымка, але есть 32 семьи, которые треба зараз закрыть эту потребу. Это 16 тысяч евро, из них мы собрали 5600. Так что вот на это я бы раю звернуть увагу. Ну и плюс, зараз есть три вельми громких сбора. Один сбор – это на справу анархистов, там 10 фигурантов. Мы зараз собрали так само полову, 5 тысяч с 10 тысяч евро. Сбор на фигурантов справы «Буслы летять», з якими так само вельми все складано, бо там якби люди йдуть по вельми тяжких артикулах. І можна просто зайти на сайт, поглядіти той, що відгукнеться туди йти. Вельми раю, у нас там вкладочки нові з'явилися, можна натиснути там вкладочка нова, або амаль собрана. Ну, часто буває приємно докинути там комусь щось, щоб закрити цілком цей збор. Ось, так що користайтеся тим функціоналом, який є, заходьте на сайт bsl.org, і там можна прочитати шмат різних історій. Я впевнений, що кожен знайде щось, що відгукнеться йому.
То ти пишеш вельми часто, помалю кожним пості, працюємо далі. Та, от ми, журналісти «Свободи», не так давно были все просто счастливые, многие плакали, Олег Радзілович был на свободе. Коли ты опошний раз плакал, коли ты опошний раз был счастливый? Ну, кроме того, что працуешь далей.
Доброе питание. Потому что я, ну, троху так пересекается особистое життё и профессиональное, але уличуючи, в яким темпе и ритме працую опошний хиба 5 год, все вельми смешалось. Тому, как бы, есть певные радости, якія есть в особистом житті, а у професійному я радий кожному визволеному, я радий кожному закритому збору, я радий кожній можливості допомогти людям і вирішити ніяку проблему, яка була невирішальна без моєго вмішальництва. Я думаю, що кожен раз такі, коли там комусь отрималося отримати візу, або хтось виїхав за межу, або хтось отримав допомогу у той момент, коли вона була потрібна, це для мене вельми важливо. І я вже десь писав, що Калі чалавек публічна займаецца пэўнай дзейнасцю, асабліва такой, як дабрачыннасць, гэта заўсёды прыцягвае вельмі шмат увагі, асабліва тых людзей, якія дакладна ведаюць, як трэба зрабіць лепш, але не робяць чамусь. І яны значна голасней выказваюцца і часцей выказваюцца, чым тыя людзі, якія хочуць сказаць слова падтрымкі. Таму кожнае такое слова падтрымкі, яно вельмі важнае і вельмі цэннае, і калі іх атрымліваюць, гэта, ну, вось гэты момант я адчуваю сваю такую прафесійную гордасць, што я не проста так гэта раблю. І вось я зараз у такім невялічкім турне па Европі, Варшава, Прага. І пару дзён таму у Варшаве да мне проста на вуліцы падышоў чалавек, сказаў дзякуй, паціснуў руку і сышоў. Я не ведаю, хто гэта, але ён ведае, хто я. І гэта троху так, ну, падымае мараль маю ўнутраную.
А, і маё апошняе пытанне. Была вялікая кампанія «Байковіт», зараз «Байсол». У беларусаў стала больш ці менш салідарнасці за гэтыя, ну, тры гады хутка ўжо.
Я думаю, што ўсё пачалося ў 17-м, калі пачаўся «Байхелп», калі былі затрыманні масавыя на маршах тунеядцаў. І тады, у прынцыпе, такія грамадска-палітычныя краудфандынг і фандрэйзінг стаў рабіцца нормай. І сёння ўжо можна абсалютна спакойна сказаць, што гэта стала стандартам, што вельмі шмат людзей, атрымліваючы заробак, думаюць, што трэба і ў гэтым месяцы зноў там на кагосьці задонаціць. Я ведаю людзей, якія там працуюць нерэгулярна, там, ну, фрілансеры альбо криптовалютныя розныя інвестары, яны з кожнага ось свайго прыбытку яны пэўны адсотак даюць на дабрачыннасць. Гэта вельмі важна, таму што гэты падмурак салідарнасці, ён адзін з тых вельмі істотных элементаў, які ў новай Беларусі будзе служыць стабільнасці ў добрым сэнсе гэтага слова. Бо дзяржава не паўсюль можа дацягнуцца і не павінна яна паўсюль дацягвацца. У гэтым і ёсць сэнс грамадскіх арганізацый, вось такога нізавого краудфандынга, калі ты можаш простымі зборамі вельмі хутка закрываць нейкія пытанні, якія тычацца лакальных супольнасцяў альбо там больш шырокага маштабу. Мы бачым на прыкладзе, напрыклад, той ж самай вайны ва Ўкраіне, як украінцы збіраюць грошы на самыя розныя рэчы, якія раней спадаваліся проста немыслімымі. Калі пачалі збіраць на байрактары, думалі, вау, это ж там некалькі мільёнаў еўра. Потым яны сабралі на спутнікі, як бы, ну, грамадства насамрэч...
У тым ліку і беларусы.
Да, у тым ліку і беларусы, канешне, мы ўсе ўкладваліся ў гэта. І грамадства проста мае абсалютна велізарны патэнцыял зменаў на сваю ўласную карысць, але мы павінны адчуваць адзін аднаго супольнасцю. Калі ты разумееш, што людзі разам з табой думаюць так, як ты, і хочуць таго ж самага, то, я думаю, гэтае грамадства можа дасягнуць проста вельмі вялікіх высотаў.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй за запрашэнне.
Гэта быў Андрэй Стрыжак, адзін з кіраўнікоў фонду «Байсол», які працуе далей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Прытанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вамі працуе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мною студыі IT-падтрымальнік Ярослаў Ліхачёвскі. Прытанне, Ярослаў.
Прытанне.
Ярослаў, вы зараз працуеце разам з камандай над лічбавай Беларусю, такая там рабочая назад, ці можа ўжо не рабочая, Digital Беларусі. Маеце на увазі аплікацыя, вялікая праграма, которая дапаможа беларусам развіваць дэмакратыю, увогуле жыць. Давайте вы расскажете больш падрабязна, што гэта мае быць за праграма, таму што калісьці яшчэ летась, здаецца, так, адзін з яе таксама аўтары, гаспадар Лібер, гаварыў пра тое, што гэта будзе праграма, дзе беларусы змогуць рабіць усё.
Насамрэч, я б не назваў гэта праграмай. Я б сказаў, што гэта платформа. А платформа гэта такая штука, якая дазваляе рабіць розныя рэчы, і ад карыстальнікаў платформы залежыць, што менавіта яны там будуць рабіць. Это менавіта тое, што мы спрабуем стварыць. Ну, то бок, калі мы абстрагуемся ад слова лічбавая, любая дзяржава гэта некая платформа, некі фреймворк, некі свод агульных правіл, па якіх грамадства жыве і рэгулюе сваё жыццё. Як мы пазбаўлены звычайнай дзяржавы цяпер, і мы не можам удзельнічаць у палітычным жыцці і сацыяльным і з эканамічным жыццём у нас зусім у нас шмат праблем. Таму мы падумалі, чаму б не паспрабаваць стварыць альтэрнатыўную платформу, на якой мы зможам перш-наперш камунікаваць паміж сабой, працаваць адно з адным, ствараць нейкія бізнесы разам, аказваць адно аднаму паслугі, тым самым рабіць жыццё аднаго лепш. І калі гэта ўсё запрацуе, у нас натуральна з'явіцца патрэба ў нейкай палітычнай рэгуляцыі. То бок спачатку мы канцэнтруемся на нейкіх штодзённых праблемах, а потым, калі ўжо там некае жыццё адбываецца, некая эканоміка адбываецца, у нас з'яўляецца патрэба стварыць палітычнае жыццё.
Зараз мы тут перайдзем, тады ад пачатку мне патлумачце, калі гэта будзе, ну, платформа, як вы кажаце, напрыклад, у маім тэлефоне, так? Я туды што, заходжу, рэгіструюся, як грамадзянін Беларусі, некія дадзены впісваю, мне што, як пацвярджаецца гэта, што гэта я?
Ну, насамрэч, карыстацца можна будзе ў пэўным выглядзе без рэгістрацыі СМС. Справа ў тым, што, знову-такі, мы не вынаходзім ніякі новы ровер, мы глядзім на то, як гэта працуе ў звычайным свеце, і як гэта можна адаптаваць пад нашы умовы. Навошта нам патрэбна рэгістрацыя і навошта нам патрэбна некае ID? Толькі для таго, каб карыстацца пэўнымі сервісамі. Ну, напрыклад, мы будзем развіваць уласную ахову здароўя, і калі беларус прыходзіць у умоўную паліклініку, яму трэба паказаць свой пашпарт. Навошта? Таму што для беларусаў гэтая медыцына, яна пэўным чынам фінансуецца з бюджэтных сродкаў, а калі, напрыклад, ты не беларус, а немец ці чэх, і ты прыйшоў у беларускую паліклініку, то табе трэба заплаціць за паслугі, таму што ты не плаціш падаткі ў гэтай краіне. Адпаведна, будзе і ў нас. Ідэнтыфікацыя патрэбна для таго, каб карыстацца пэўнымі сервісамі. Некаторыя сервісы, як, напрыклад, афіша беларускіх мерапрыемстваў ці там яшчэ што-небудзь, яны не патрабуюць некай аўтарызацыі і ідэнтыфікацыі асобы, таму яны будуць даступныя без айдішніка. Тыя сервісы, для якіх будзе патрэбна ідэнтыфікацыя, там трэба будзе зарэгістравацца. І гэтыя сервісы, яны зноў-такі будуць розных узроўняў, напрыклад, для медыцыны дастаткова проста ведаць беларус ці не беларус. Калі мы кажам пра фінансавыя паслугі, там трэба ёсць такі пратакол KYC, Know Your Client, любы фінансавы інстытут мусіць ведаць, з кім і з якімі грашыма ён працуе. Тобак, калі ў нас з'явяцца фінансавыя паслугі, на гэтай платформе трэба будзе прайсці там поўную верыфікацыю для чалавека, які захоча карыстацца фінансавымі паслугамі. Альбо калі мы кажам пра лічбавую дэмакратыю ў будучым, калі мы захочам арганізаваць уласныя выбары, нам трэба будзе быць упэўненымі, што адзін чалавек, адзін голас. Адпаведна, нам трэба будзе ведаць, што вось гэта канкрэтны чалавек, які прымае ўдзел у гэтых выбарах.
Тобак, я правильно разумею, што фактычна тыя сервісы або тыя платформы, паслугі, якія сёння існуюць, бо, напрыклад, медыцына, тэлемедыцына, яна ўжо існуе, пра гэта таксама Павел Лібер расказваў, платформа «Голас», дзе можна было галасаваць, то есть тут у гэтай лічбавай Беларусі будзе пэўная кампіляцыя усяго таго, што было ўжо створана, так?
Менавіта. Мы, калі цяпер кажу мы, я кажу там, не пра нас з Пашам, а пра ўсіх беларусаў. Мы з 20-го года ўжо шмат чого нарабілі, шмат якіх у нас ёсць сервісаў. Яны працуюць, яны дапамагаюць нам жыць ўжо сёння. Цяпер наша задача аб'яднаць гэтыя сервісы ў адзіную інфраструктуру. Каб сервісы маглі камунікаваць паміж сабой, каб людзі маглі лёгка камунікаваць з рознымі сервісамі і каб гэта ўсё было зручна і эфектыўна. Напрыклад, калі мы возьмем нашы шматлікія фонды салідарнасці, у нас бывалі сітуацыі, калі адзін і той жа чалавек мог звяртацца ў некалькі фондаў па дапамогу. Мы гэта хочам пазбягаць, таму што мы хочам дапамагчы як мага большай колькасці людзей. Але ў гэты ж самы час, калі ў нас ёсць чалавек, і ён верыфікаваны як сім'я палітвязня ці што-небудзь такое, чалавек, які патрабуе дапамогі, калі ён адзін раз верыфікаваны фондам, і у яго ёсць гэтая верыфікацыя, і яна запісана ў яго лічбавай ID, то гэтую ж самую верыфікацыю можна выкарыстоўваць, каб атрымліваць бясплатную адукацыю на адукацыйных сервісах, бясплатную медыцыну на медыцынскіх сервісах, дапамогу з пошукам працы і гэтак далей.
Вот вы згадали про некие финансовые послуги, а что это такое? Ну, бо сегодня они существуют и в державе Беларусь, так, в Республике Беларусь, когда можно заплатить за квартиру, и некие банковские справы вырешить, а тут тяжко уявить себе это.
Ох, это вельми великая тема для размовы. Давайте попробую крышечку ее закрануть. Справа ў тым, што фінансавая сістэма, фінансавая інфраструктура – гэта, па сутнасці, кровяносная сістэма эканомікі. І хто яе кантралюе? Кантралюе ўсё, што адбываецца ў грамадстве. Напрыклад, досвід, які ў нас быў, зноў-такі буду вяртацца да фондаў, напэўна, часта. ByHelp, Алексей Лівончык, яны выплачвалі дапамогу стандартнымі банкаўскімі сродкамі. З брытанскага банка пераказвалі грошы на рахункі беларусаў у беларускіх банках. Што здарылася? Беларускія банкі зліваюць усю інфармацыю лукашэнкаўскім спецслужбам, і гэтыя людзі, іх сродкі былі арыштаваны, і гэтыя людзі патрапілі пад рэпрэсіі. Калі мы кажам пра будоўлю эканомікі цалкам, напрыклад, возьмем тую ж самую тэлемедыцыну. У нас ёсць дактары, якія жывуць у Беларусі, у нас ёсць пацыенты, якія жывуць у Беларусі. Дактарам трэба плаціць заробак, пацыентам трэба плаціць за паслугі. Калі нас палічаць экстрэмістамі ці тэрарыстамі ў чарговы раз, як гэта робіцца, то ўсе людзі, якія з намі маюць фінансавыя зносіны, яны таксама трапляюць пад рызыку, альбо яны фінансуюць экстрэмісцкую арганізацыю, альбо яны атрымліваюць ад іх грошы, што кепска. Таму нам трэба ствараць уласную фінансавую сістэму, якая будзе не падкантрольная Лукашэнку. І праз гэта мы можам рабіць тыя самыя паслугі, можам рабіць бізнес, можам рабіць сацыяльную сферу, шмат-шмат чаго. Але нам трэба стварыць бяспечную прастору для сябе.
Наколькі это ўвогуле будзе бяспечна з пункту гледжання вось, ну, скажам, IT-індустрыя, маю на ўвазе, што хтосьці гэтага не ўзломіць, губазік некі, хтосьці яшчэ не дастане ўсе гэтыя дадзеныя сродкі і ўсё іншае.
100% гарантыі, вядома, ніколі няма.
От за гэту фразу зараз ушэпіцца розныя тэлеграм-каналы пра ўладныя. Да, на здароўе.
На здароўе, але я чалавек сапсаваны матэматычнай адукацыяй, магу сказаць, што 100% верагоднасцяў ў прыродзе не бывае. Мы выкарыстоўваем... Наша перавага ў тэхналогіях, мы можам... Гэта заўжды такая гонка ўзбраенняў. Абараняцца заўжды прасцей, чым узламваць. І тэхналогіі, якія нам сёння даступны, і на базе якіх мы будуем нашы прадукты, яшчэ не вынайшлі сродкаў, як іх узламаць, да, прынамсі эфектыўных сродкаў. Гэта не значыцца, што праз 5 год іх не з'явіцца, але гэта значыць толькі тое, што нам трэба будзе ўвесь час рухацца наперад і ўвесь час клапаціцца пра бяспеку. Але, давайце возьмем які прыклад, што ў нас можа здарыцца. Вось, я памятаю, телеграм-каналы усякія тыражавалі звесткі пра тое, што база голаса была слітая. І ўсе, хто галасавалі ў голасе, цяпер іх спісак ёсць у губопіку. Гэта магло б быць рызыкай, калі б у голаса была база. Калі базы няма чаго зліваць. Калі мы кажам пра тое, як мы цяпер будуем сістэму гэтых Digital ID, яна ўвогуле базуецца на блокчэйне, і яна пабудавана такім чынам, што кожны карыстальнік, кожны наш лічбавы грамадзянін, менавіта ён захоўвае свае персанальныя дадзеныя.
Цяпер коротко для тых, хто не разумее, што такое блокчэйн у двух сказах? Можаце трох?
Зноў-такі гэта тэма для асобнай лекцыі. Блокчэйн – гэта тэхналогія захоўвання і перадачы інфармацыі якая базуецца на тым, што праўдзівасць інфармацыі мусіць быць пацверджаная ўсёй сеткай задзейнічанай у працэсе.
То есть там маніпуляцыі мінімальныя могуць быць?
Маніпуляцыі немагчымыя. Яны тэхнічна немагчымыя. Ну, як я не ведаю, з чым параўнаць. Зноў-такі, 100% няма, але тэхналогія пабудавана такім чынам, каб маніпуляцыі было, калі не цалкам немагчыма, то амаль немагчыма зрабіць. Таму што, ну, гэта як напрыклад, калі ўсе бачаць банкаўскі рахунак і рухі па банкаўскім рахунку, я не ведаю, якой-небудзь палітычнай асобы, то вельмі складана рабіць там маніпуляцыі, таму што ўсе бачаць, што адбываецца. У блокчейне ўсё пабудавана менавіта такім чынам, уся сетка бачыць, што адбываецца, і адпаведна можна такім так выбудоўваць бяспеку. Што гэта значыцца? Гэта значыцца, што мой персанальны дэвайс можа быць узламаны, з яго дадзеныя могуць быць дастаныя, але агульнай базы не існуе. Яе проста не існуе ў прыродзе. І каб атрымаць дадзеныя усіх удзельнікаў сістэмы, трэба узламаць дэвайс кожнага, што шматкроць больш складана, чым проста узламаць цэнтральную базу дадзеных, якая ляжыць на нейкім серверы.
Наколькі гэтая платформа, на вашу думку, можа быць і будзе запатрабаваная сярод беларусаў у Беларусі? Я тут улічваю нейкія палітычныя фактары, небяспеку з пункту гледжання тых жа самых сілавікоў. І ўвогуле прапановы таго, што там будзе?
Менавіта запатрабаваная яна будзе, гэта будзе залежыць ад таго, што яна будзе прапаноўваць людзям. Ад гэтага ўсё залежыць. Калі мы кажам, што ў нас будзе проста яшчэ адна сацыяльная сетка, дзе можна стасавацца адно з адным, ну, то, напэўна, людзі туды не пойдуць, таму што ёсць Facebook, Telegram, Instagram і іншыя грамы. Калі, напрыклад, гэтая пляцоўка дазволіць знайсці працу і дазволіць карміць сваю сям'ю і рабіць гэта стабільна, як мы ўсе любім, тады для людзей гэта будзе запатрабаванае. Калі, напрыклад, мяне прасілі гэтага не абяцаць, таму я гэтага не абяцаю, я падкрэсліваю гэта. Але калі, напрыклад, калі-небудзь у будучым, праз некалькі, я не ведаю, 5-10 год, калі гэта здарыцца, мы зможам сфарміраваць уласную дзяржаву, сапраўдную дзяржаву, і зможам выдаваць уласныя пашпарты, і зможам пабудаваць дыпламатычную працу такім чынам, што ў нас будзе візавы рэжым блізкі да ўкраінскага, то людзі за такімі пашпартамі пойдуць. То бок гэта можа быць адной з вялікіх мэтаў, да якіх мы можам імкнуцца ў будучым. Усё залежыць ад таго, што мы будзем там прапанаваць. Мы пачынаем з больш такіх эканамічных і эканамічна-сацыяльных сэрвісаў, то бок гэта медыцына, гэта адукацыя, гэта юрыдычная падтрымка, гэта дапамога з пошукам працы і магчымасць у людзей за межамі Беларусі, не абавязкова толькі ў беларусаў, замаўляць нейкія паслугі у тых, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі. То бок па ўсіх даследаваннях, якія мы бачым, асноўныя праблемы, якія хвалююць беларусаў, гэта перш-наперш эканамічныя. І мы будзем спрабаваць адрасаваць нашы рашэнні менавіта да гэтых праблем перш-наперш.
А тая ідэя, которая гучала, вы зараз я так трошкі узгадалі пра некія лічбавыя ID ці паспарты, яна наколькі рэальная ўвогуле вось у гэтым фармаце, каб штосьці, што вы выдаеце, прызнавалася на ўзроўні, скажам, еўрапейскай звязы хаця б. Таму што пашпарты ў людзей заканчваюцца, як тыя, хто, напрыклад, з'ехаў, і цяжка зрабіць новы, амаль немагчыма.
Зноў-такі, тут трэба вярнуцца да сутнасці таго, што такое пашпарты, што такое ID, і якія функцыі яны выкарыстоўваюць. На пачатку, калі там з'явіліся першыя пашпарты ў свеце, яны выкарыстоўваліся для нейкіх унутраных патрэбаў. Ну, паспорт – гэта ад слова «праход у порт». То бок, вось была некая лакальная патрэба, для гэтага вынайшлі дакументы. Адпаведна, калі ў нас ID будуць запушчаны ад самага пачатку, яны будуць выконваць тыя патрэбы, якія нам патрэбны. Прабачце за каламбур. Тобто це буде доступ у наші сервіси. І вони будуть від початку, і вони у двох словах одне з самих відомих використань у технології блокчейн – це криптовалюти. Тот ID, який ми будуємо, він буде працювати по принципу криптокошелька. Але замест монет у гэтым криптокошельку, там, біткоїну, ці є ще ніяких коїнів, у нас будуть складатися ось гэтыя верифікації, креденшіали от різних сервісів. І яны будуть формувати ось такий лічбовий образ громадянина, ён може...
Історія кредитна, от, довіру.
Ну, кшталту кредитної історії, адукація, досвід праці, там шмат-шмат чого, що може облегчити у будучим доступ до певних послуг, ці до певних, я не ведаю, чого-небудь. І це буде відбудовуватися. Питання про те, коли це зможе бути признано Євразвязом чи якими-небудь іншими країнами-партнерами, це питання цілком політичне і дипломатичне. Варто усвідомляти, що це буде довгий шлях, і потрібно буде шмат-шмат праці укласти, шмат грошей інвестувати у те, каб у нас з'явилося справжнє міністерство заміжних справ, каб яно гэту працу робило, каб яно весь час розмовляло з партнерами, домовлялося, знаходило шляхи визнання гэтого всього. Гэта магчыма. Але гэта будзе складана, і гэта будзе доўга, але ну, мы можам гэта зрабіць аднойчы.
А як у палітычным плане гэтая платформа можа, скажам так, прасоўваць беларускае жыццё? Вы казалі, што гэта можа быць платформа, дзе можна будзе галасаваць. А за што галасаваць? Такім чынам?
Гэта добрае пытанне. Знову-такі, гэта залежыць ад таго, у якім стане знаходзіцца платформа. Давайце паўяўляем сабе, што аднойчы на гэтай платформе ўсе 10 мільёнаў беларусаў. У кожнага з іх ёсць гэты лічбавы пашпарт, не абавязкова ён яшчэ прызнаны ў іншых краінах, але мы ідэнтыфікавалі кожнага грамадзяніна.
Як подпіс у некаторых краінах.
Так, электронны подпіс. Ну, то бок, галоўнае, каб мы маглі ідэнтыфікаваць, што гэта адзін чалавек, адзін голас. Тады мы можам праводзіць цалкам дэмакратычныя выбары, выбирать президента, коли мы вырашим, что нам еще потребная посада президента, выбирать парламент и будовать демократию просто по факту того, что мы есть на этой платформе, мы помеж собой можем домовиться, что вот там этих людей мы выбираем своими представниками, и они будут распрацовывать некие законы и там что-то робить для нас. Але пакуль у нас нема усіх беларусаў на платформе, нам прыйдзецца гэты шлях ісці. Я веру ў тое, што аднойчы гэта здарыцца. А пытанне ў тым, колькі часу гэта зойме. Да гэтага нам трэба будзе ісці гэты шлях, і нам трэба будзе вынаходзіць, як быць эфектыўнымі на працягу гэтага шляху. У нас ёсць асобная каманда, якая распрацоўвае вось гэты палітычны фрэйминг таго, гэта не палітычны офіс, гэта каманда даследчыкаў, якая спрабуе знайсці, якім чынам можна стварыць гэтую лічбавую дэмакратыю, каб яна была эфектыўная, нават пакуль у нас няма ўсіх беларусаў на платформе. Адзін з простых прыкладаў таго, з чаго мы можам пачынаць, напрыклад, калі ў нас ёсць некая суполка людзей на платформе. Я не ведаю. Мы цэлім у лічбу паўмільёна чалавек, 500 тысяч. Вось, напрыклад, у нас ёсць 500 тысяч чалавек. Мы дамовіліся паміж сабой, што мы плацім некія падаткі ці ўнёскі. Для чаго мы іх плацім? Для таго, каб рэалізоўваць праграмы нацыянальнага ўзроўню. Гэта могуць быць розныя праграмы. Гэта можа быць ад праграмы па падтрымцы беларускай мовы да праграмы падтрымкі палітвязняў, альбо, я не ведаю, зноў-такі мяне прасілі не казаць, но вось тое, што Вадзім Пракоп'єў часта прапануе, напрыклад, вось такія могуць быць праграмы.
Армія беларуская. Ну, вы не казалі это.
Я гэтага не казаў. Але такія нацыянальнага памеру праграмы, іх немагчыма рэалізаваць некімі асобнымі групамі. Іх магчыма рэалізаваць толькі калі мы цалкам аб'ядноўваемся. Зразумела, што калі мы аб'ядноўваем вялікую колькасць людзей, у кожнага будуць свае погляды, ці варта гэта рабіць, ці не варта. Што мы можам зрабіць? Можам вынайсці дэмакратычны механізм, па якім мы будзем, вось, напрыклад, мы там сабралі некую кубышку, і нам трэба вызначыць, як гэтую кубышку выкарыстаць. Тады мы галасуем усе па нейкіх дэмакратычных прынцыпах, і тады мы ўсе пагаджаемся, што большасць прагаласавала вось гэтую кубышку не на армію, а на культуру. Альбо наадварот, не на культуру, а там на яшчэ на што-небудзь. І гэта тое, з чаго мы можам пачынаць, і гэта вельмі просты механізм. Па меры таго, як механізм будзе ускладняцца, нам спатрэбяцца менеджеры. То бок, вось тыя палітыкі, чыноўнікі, якія мусяць быць дзесьці на версе палітычнай піраміды, яны, па сутнасці, менеджеры, якія выконваюць некую працу для людзей. І тады, калі мы маем праграму, якую трэба рэалізоўваць, мы мусім наняць кагосьці, хто будзе рэалізоўваць гэтую праграму. І тады мы менавіта наймаем вось гэтых менеджараў, якія штосьці для нас робяць. Вось нам падаецца, што ў такім фармаце гэта максімальна зразумела. Што там не проста некія палітыкі ёсць, якія жывуць на некім воблаку, сустракаюцца з міжнароднымі лідарамі на ўсходзе ці на захадзе, ніякага дачынення да беларусаў не маюць, часцей за ўсё.
Так, вы зараз прывялі прыклад, гаварылі пра падаткі, пра падзел, скажам, уласнікі там бюджэта гэтай лічбавай Беларусі. Калі гэта робіць дзяржава, афіцыйна прызнаная, яна робіць гэта пад свае гаранты. Мы ведаем, што ёсць банкі, ёсць законы прынятыя. Тут не да канца зразумела, вы кажаце, мне прасілі не гаварыць, хто прасіў або хто вы. Якбы я вас бачу, я сёння бачу вас першы раз у жыцці, чаму я павінен вам давяраць некія свае грошы, свае падаткі, свае прыватныя дадзеныя, которые вы можаце не прадаць, выкарыстаць, потом паехаць на Гуа і адпачываць за мае грошы.
Таксама добрае пытанне. Я не думаю, што гэта здарыцца за адзін дзень. Нам трэба будзе знаёміцца адно з адным, і нам трэба будзе выбудоўваць давер адно да аднаго.
Гэта праграма, мне хоча, гэта каманда самой праграмы Digital Беларусь, ці гэта не ёду?
Не так. Я не верю, што можа быць выбудован давер да каманды Digital Беларусі, ці нават да кабінета Ціхановскай, ці да Цапкалы, ці да Латушка, да каго заўгодна. Давер можа быць выбудаваны толькі там, дзе ты сам уласна прымаеш удзел у працэсах. Добра, што вы запыталіся. Мы бачым гэта наступным чынам. Дзяржава, яна сфарміравана па пэўных прынцыпах. Мы можам выкарыстаць гэтыя прынцыпы, каб сфарміраваць на пачатку хаця б некую ўласную асацыяцыю. Аднойчы мы хочам, каб гэта ператварылася ў дзяржаву. Але спачатку гэта можа быць некая іншая, больш простая форма, у якой людзі самі будуць абіраць сваіх прадстаўнікоў, выконваць гэтыя функцыі. То бок яны давяраюць грошы не Ярославу, ці Паўлу, ці некай там камандзе лічбавай Беларусі. Яны давяраюць грошы чалавеку, якога яны самі абралі і якому яны самі вырашылі даверыць гэтыя грошы. Тады гэты давер выбудоўваецца, і калі ў нас атрымаецца стварыць такую сістэму, дзе мы зможам рэгулярна перавыбіраць гэтых людзей, то мы такім чынам будзем рухацца да нармальнай дэмакратычнай сітуацыі, дзе мы давяраем чалавеку, мы яго абіраем выконваць пэўныя функцыі, калі ён не справляецца, мы яго звальняем і наймаем новага шляхам выбару.
Два кароткія пытанні напраканцы. Ці дзесьці такое ўжо існуе эфектыўна?
Дэмакратыя?
Лічбавая дэмакратыя.
Вельмі складана параўноўваць нашу сітуацыю з якой-небудзь іншай, таму што звычайна лічбавыя прадукты, яны аўтаматызуюць працэсы, якія ўжо існуюць. І такое існуе, напрыклад, нашы добрыя сябры Эстонія, Яны змаглі вельмі добра аўтаматызаваць дзяржаўныя працэсы і дэмакратычныя працэсы. Яны, калі не амаль усё, то вельмі шмат чаго робяць з дапамогай лічбавых інструментаў. Мы бачылі, як Украіна зрабіла проста вялікі рывок наперад, калі яны распрацавалі і пачалі выкарыстоўваць ДІЯ. Сістэмы лічбавых ID і лічбавых галасаванняў і ацыфроўкі шмат-шмат чаго, яны існуюць у шмат у якіх развітых краінах. У Нідерландах гэта ёсць, гэта часткова ёсць у Штатах. Гэта існуе. Напэўна, няма такога, каб дзяржава вырастала з лічбавай платформы. Гэта, калі ў нас гэта атрымаецца, гэта будзе новы і унікальны досвед. Але ўсе тыя інструменты, яны ў тым ці іншым выглядзе існуюць, нам трэба проста ці ўзяць гатовыя інструменты, ці адаптаваць тэхналогіі, каб распрацаваць інструменты непасрэдна пад нас.
Калі ўпершыню мы зможам пакарыстацца гэтай платформай, праграмай, не ведаю, правильна сказаць? Вас прасілі не гаварыць?
Не, гэта акурат я мушу, напэўна, сказаць. Тут такая справа, у айцішчыцы кажуць, што першыя 90% праекта не такія складаныя, як апошнія 90% праекта. Таму мы цяпер недзе ў апошніх 90% праекта. Мы мусім хутка ў бліжэйшыя тыдні, магчыма, калі ўсё атрымаецца, гэта адбудзецца на наступным нават тыдні, мы запусцім бета-тэстінг платформы. Бета-тэстінг будзе закрыты, то бок у нас будзе адкрыты прыём заявак на тэсціраванне, але мы адбярэм ад 1000 да 2000 тэсціроўшчыкаў, якія будуць цягам пары тыдняў тэсціраваць платформу. Пра аплікацыю на тэсціраванне мы апублікуем, калі мы будзем гатовыя. Пару тыдняў мы патэсціруем, потым мы паглядзім на вынікі тэставання, ці ўсё ў нас добра працуе. І калі так, то спадзяемся, што напрыканцы кастрычніка, хутчэй за ўсё ў лістападзе, у нас ўжо будзе публічны рэліз, і тады мы ўжо будзем запрашаць усіх быць ўжо рэальнымі карыстальнікамі і тэсціроўшчыкамі. Мы разумеем, гэта першая версія, але важна запусціцца і паглядзець, як яна будзе працаваць.
Дзякую вялікі вам, Ярослаў.
Дзякую вам, што запрасілі.
Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў IT-прадпрымальнік Ярослаў Ліхачэўскі, які працуе ў камандзе, якая распрацоўвае лічбавую Беларусь або платформу Digital Беларусь. А вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Для вас у празе працаваў Дмітрый Гурневіч. Заставайцеся разам з намі, будзьце разам са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Словамі з катэгорыі сямейнай лексікі, здавалася б, маніпуляваць немагчыма. Але спрабуюць. Напрыклад, словам «бацька». Александр Лукашенко з пачатку нулявых гадоў сістэматычна называе сябе ў трэцяй асобе «бацька». Самі беларусы ў масе сваёй так не кажуць пра героя тэлеэкрану, але мянушку падхапілі ў Расіі ды Украіне, дзе добрым тонам лічыцца ўжыць яе ў размове з беларусамі. У нас яе ўжываюць вертыкальныя чыноўнікі ды падпявалы.
Он плохому не научит.
Бацька всех построить сможет.
Бацька всех других покруче.
Разведет легко обиды. Он надежен и спокоен. Только глянет сразу видно.
Кто у нас хозяин в доме?
Слушай батьку.
Слушай батьку.
А у 2013 годзе Лукашенко нават абвясціў слова «бацька» сваёй прыватнай уласнасцю.
Под брендом «бацька» там і прочае в Росіі і Украіне прадаюць какую-то барматуху или разведзенае слівачнае масло. Как будто Лукашенко прадаёт там. От моего імені прадаюць. Поэтому мы уже начинаем росіян предупреждать об этом. Вы смотрите.
Правда, на постсавецкай прасторы яшчэ да Лукашэнкі бацькам зваўся камуніст Мікалай Кандрацэнка, губернатар Краснадарскага краю Расіі. Відавочна, Лукашэнка пераняў мянушку ў свайго таварыша. У беларускай мове здаўна слова «бацька» ўжывалася амаль суцэльна ў сямейным значэнні. З часоў Вялікага княства яно было ўключана і ў юрыдычную тэрміналогію. Бацькаўшчына – бацькаў набытак, спадчынная маёмасць. Бацькі, бацька і маці чалавека. Вядома, слова мае і метафарычны патэнцыял. Вось нацыятворчая рака.
Ой, нёма, ной, бацька наш нёма, як сонца, як дзень дарагі. Касцёр.
У украінскай мове, хоць блізкай, слова «бацько» мае інакшае семантычнае поле. Народная песня пра трагічныя падзеі канца 18-га стагоддзя.
А наш бацько Калнышевскі того не гадае, а вже ж москаль січу обступае.
Бацькам казакі называлі гетмана. Магчыма, у працяг цюрскага атаман, якое часам звязваюць з ата. Бацька. Ужо ў іншую эпоху украінскі палявы камандзер-анархіст Нестар Махно зарабіў званне «бацько», дзякуючы тым самым казацкім традыцыям нерэгулярнага, як бы народнага войска. А чаму ў беларускай мове слова «бацька» не стала зваротам да начальніка? Я наткнуўся на тэкст «Руская душа і нерускае власть». Аўтарка Тацяна Міронова, член-корэспандэнт Міжнароднай славянскай акадэміі навук, змагаецца з чужебесіем, выкрывае Захад.
Есть два типа отношений в иерархии руководителя и ему служащих. Это отношение подчинения и послушания. Подчинение предполагает преклонение перед законом.
Тут звернем увагу, наколькі ёмістае і цывілізацыйна адпаведнае беларускае слова «падпарадкаванне». Гэта значыць свядомае здзяйсненне парадку.
Падчыненне крайне противна рускай натуре. Наш подлинна рускі тип арганізованасці аснован на паслушанні, чужд западнаму представленню об арганізацыі парадке. В рускам панімані іерархія начальнік і падчынённый – это іерархія отца, его сыновей і дачерей, причём допускаецца по-рускі, что отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям.
Адсюль, піша Міронова, паходзіць сувораўскі выраз «адцы-камандзіры», казацкі зварот «бацька», сучасная мянушка «батяня-камбат» і любімы сваімі дзецьмі падданымі «цар-батюшка». Расейскі даследнік біяграфіі Сямёна Будзённага Александр Шчолакаў піша:
«Усіх атаманаў бандыцкая братва вылучала з уласнага асяроддзя і тытулявала бацькамі. Таму не дзіва, што байцы першай коннай звалі свайго камандарма бацька Сямён».
Вось такая прычына жывучасці ў чырвонай арміі тытулу «бацька», які ажыў падчас другой усясветнай вайны ў савецкіх партызанаў. Украінскае казацтва тут ні да чога. Быў і ў беларускай гісторыі дзяяч з мянушкаю «бацька». Гэта генерал-маёр Станіслаў Булак-Балахович. Балахович прайшоў расійскую армію знізу, а ў закалотах 1917-19 гадоў сам ствараў аддзелы і пераняў завядзёнку быць отцом-салдатам. Свой загад пасля выбіцця з Пскова чырвоных ён падпісвае атаман сялянскіх і партызанскіх аддзелаў. Ужо тады да яго прыляпілася мянушка «бацька» у традыцыйным для расійскай арміі ды казацтва значэнні.
Эх, конь ты мой конь, шатры падковы, ты вядзі, вядзі ў бой нас, бацька Балахович.
Палахович не только воюе, але и пиша наивные верши по-белоруску под псевдонимом «Батька». Он надто не слухался ураду БНР и увогуле якого-нибудь ураду. Атаманская мянушка ішла за им все наступное життё и засталася уникальною для белорусского национального руху. А на агул у нашей войсковой традиции не называли командира, навод такого выдатного, как князь Константин Островский, батьком. Бо каждый шляхтич-вояр керовался статутом ВКЛ, имел свою мотивацию воевать за айчину. И монарха батьком не могли называть, его выбирали бояры-шляхта, и он был первый сярод ровных и выконывал отведенные ему законом функции, а не был айцом народов, как российский цар або Сталин. Навряд ці варта журналістам незалежных беларускіх медыяў падгульваць нейчым комплексам і пераймаць гэтую небеларускую завядзёнку. А ўсе мы шануйма сваіх бацькоў і не ўжываема слова «бацька» марна. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня. У любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.